Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce, akci.
No a nyní budeme 4 dny, minimálně 4 dny, každý den od 17 hodin poslouchat tento pořad Interakci v akci, u kterého vás ještě jednou vítám z plzeňského studia Svobodného vysíleče CS. Tento pořad je založen samozřejmě na vaší spolupráci s vámi, posluchači Svobodného vysílače, a to tak, že vy můžete zavolat do studia na telefon 608 12 14 19 nebo též nově na Skype, který má jméno SVCS, jako Svobodný vysílač CS, pomlčka vysílání. Krátký. Takže pokud i na tohleto zavoláte, musíte se přihlásit, já vás musím autorizovat takzvaně, a pak můžete zavolat i na Skype, pokud třeba nemáte telefon, což dneska si už skoro nikdo není, ale třeba nemá kredit, nebo se mu nechce volat přes telefon, tak můžete i na ten Skype, jak jsem říkal. Jde o to, že tento pořad, jak již mnoho z vás ví, se řídí vámi. To znamená, že vy můžete říci, co vlastně chcete, o čem by se mělo mluvit. Vy udáte nějaký téma nebo cokoliv. Vy řeknete ze své hlavy svůj názor. Nechceme žádný názory někde přejaté, kdo ví od koho, z mainstreamu nebo, nedej bože, z nějaké Bible nebo co já vím, protože s tím není rozumná diskuze potom, protože ty mají na všechno odpovědi, ale nic nemají z vlastní hlavy. Bohužel je to tak, takže my chceme, abychom navodili vlastní uvažování. To znamená, abyste sami nad vším sami uvažovali, sami, abyste přicházeli na věci, jak se mají, protože dnes není možné ničemu věřit, ani mainstreamu, dokonce říkám, nevěřte ani nám v těch zprávách, to znamená v těch věcech, nějakých těch informacích, které přichází, protože ani my si je nemůžeme nijak ověřit a ani to neděláme, fungujeme stále ještě amatérsky. A při této příležitosti bych vám chtěl sdělit, že od středy, to znamená od prvního, předpokládám, že ve středu je prvního října, chceme přejet na nový stream, na nový vysílání, které by mělo fungovat na něčem trošku lepším základě, to znamená, že by neměly nastávat už jisté výpadky. Ovšem, jistý si s tím nejsme, samozřejmě musí to projít zatěžkávací zkouškou, musíte si to sami vyzkoušet, to znamená, vy, co se přihlašujete přímo na náš stream, to znamená, že to máte někde uložený, tak budete muset minimálně u toho jednoho streamu, u toho jednoho kanálu, budete muset přejít na naše stránky nové www.svobodny-vysílač.cz a měli byste si tam potom kliknout na odkaz, kde už vám to přesměruje na ten nový stream. Takže pozor na to, kdyby náhodou jste neslyšeli od středy vysílání, přejděte na naše stránky www.svobodny-vysílač.cz a tam už potom si můžete kliknout a už by vám to mělo přejít na nový stream. Snad to bude fungovat, doufejme, pracovali jsme na to možná měsíc, je to opravdu velmi komplikované, zkusíme to, snad i archivy budou už lepší, uvidíme.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
protože jsem naposled vysílal ve čtvrtek večer, od té doby se toho již dost změnilo. Chtěl bych vás upozornit na nové pořady, nové interaktivní živé pořady, a to bude hned první zítra, když nebudu počítat teda interakci v akci, která je každý den od 17 hodin, tak zítra od 19 hodin opět seriál Všechno jinak s Miroslavem Zelenkou, velmi zajímavé filozofické až ezoterické téma, takže poslouchejte, zítra bude téma zhypnotizovaná společnost, takže taky zase opět zajímavé. No a neméně zajímavý pořad s panem Doležalem ve středu od 21 hodin. To je člověk, který žije 40 let v Americe, v Los Angeles, a tam odsud vlastně říká, spojíme se vždy a říká své názory na všechno možné prakticky. Od ezoteriky přes, já nevím, konspirace, no prakticky cokoliv, myslím si, že velmi zajímavý pořad. Opět je to na tom, že zavoláte, navodíte nějaké téma, můžeme se bavit. O to je to zajímavější, že nemusíte čekat, až když s nějakým tématem přijdeme, ale že sami si ho můžete třeba zvolit, a myslím si, že ke většině tématům, které vás zajímají, budeme jistě znát nějakou odpověď. Této písnice vás ještě přesměruju na upoutávku, na osvobození samizdat, a pak již začneme náš pořad interakce v akci naplno, čili můžete volat na 608 12 14 19. Budu rád, když někdo zavoláte a řeknete, co byste chtěli slyšet, anebo ten Skype známý již také svcs.vysílání.
Svobodného rádia. Rádi bychom vám představili samizdat, který se jmenuje Osvobození a vychází proto, aby lidé v naší vlasti byli informováni o věcech, které se nás všech bezprostředně týkají a které média, spolupracující s nedemokratickou protiústavní vládou, záměrně zamlčují nebo nepodávají pravdivé informace. Samizdat Osvobození vydáváme proto, že nám není lhostejný osud naší vlasti a našeho národa. Za současného, už 25 let trvajícího systému, nemají občané žádný vliv na správu vlastní země. Nejsou dodržována práva, která nám zaručuje ústava a listina základních práv a svobod, která je nadřazena nad zákony. Toto vše vede k záměrné likvidaci našeho státu, podporované politickými stranami. Situaci neřeší ani takzvané svobodné volby, které nemají, bohužel, se svobodnými volbami nic společného. Jsou s listinou základních práv a svobod v přímém rozporu, protože nám při volbách jsou předkládáni předem určení kandidáti. Je nám tak bráněno v ústavou zaručeném právu podílet se na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Jednou z možností, jak tuto situaci řešit, je vytvoření a následné prosazení zákona o referendu. Těmito a mnoha dalšími problémy se snažíme sami z datu zabývat. Pokud byste měli jakékoliv připomínky, nápady a podněty, rádi je zveřejníme. Samizdat osvobození můžete v elektronické podobě najít a v případě zájmu stáhnout na adrese www.osvobození.webnode.cz.
Jsme český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státí může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Tak běžně se byl zvyklý minulý týden, že již během této doby tady řinčely telefony jako diví. Dneska nikdo nevolá ani po Skypeu, což se velmi divím. Patrně budu muset zvolit nějaké téma já. Tak ještě jednou řeknu telefon 608 12 14 19 nebo ten Skype svcs.vysílání. Takže volejte nebo po chviličce budu muset nějaké téma zvolit sám. To vypadá, že to zachraňuje náš spolupracovník. Ahoj Martine, jsi to ty?
Já tě zdravím. Já jsem ti chtěl jenom tady říct, že jsem koukal dneska na tu oficiální zprávu o tom, že se potvrdilo, že se našli vlastně de facto ty oběti toho masového vraždění, že to tady bylo potvrzeno na novinkách a samozřejmě na Kyjevu to označili za ruskou lež a za nějakou prostě, že to tam někdo dal, a mně to opravdu přijde jako drzost, to bylo jako s tím konvojem, jak to tam říkal Porošenko, že to tam ty Rusové schválně rozstřílejí, ono se nic nestalo, jo, že kde se vůbec z nich bere ta drzost, prostě tohleto takhle neustále lhát, takhle prostě, když se jasně několikrát ukázalo, a i v mainstreamu to bylo, že se nakonec nic takového nepotvrdilo, to je naprosto, naprosto, naprosto hnusný a odporný, co se tam stalo.
Mezitím už tam samozřejmě byly naprosté tichosti další dva humanitární konvoje, co já teda jsem stačil zaregistrovat. O tom se už vůbec nemluví, akorát ten první byl obrovský humbuk, že? Protože se jim to nelíbilo nějakým způsobem, protože hold, to vypadalo, že Rusové se mají zájem to nějak řešit, kdežto tam vozit nějaké potraviny, kdežto Ukrajinci tam vozili akorát nějaké bombičky, že a podobně. Takže teď už to proběhlo úplně v klídku a v pohodě další humanitární konvoje. Jinak ty hroby, samozřejmě teď na to taky koukám, chtěl jsem se o tom zmínit, během chviličku je to dobře, ale že jsi to nadnes. Zhruba ze 400 těly. Ono to docela to vypadá, nevím, jak dlouho to tam je, teda ty hroby, jak dlouho jsou zasypaný, ale aby to nebylo třeba něco z toho letadla taky sestřelenýho, že?
To, tak by... to je všechno možný, ale jak jsi slyšel v pořadu Radka Veličky, tak tam byli ty lidi, tak tam byli normálně ženský svázaný prostě, jo, v ruce a podobně, takže to není klasická poloha nějakých těch cestujících nebo tohle, jo. Já samozřejmě nějakou manipulaci nemůžu zcela vyloučit, ale považuji za vysoce nepravděpodobnou, prostě.
Tady jde o to, no, skutečně, jak bych to řekl, jde o to prostě, že ten Kyjev opravdu ty Ukrajinci jsou, to je šílený drzí konstatování, že to prostě není, že to je ruská lež, že to je ruská propaganda, když jsou jasný fotky, jasný dokumentace, všechno je naprosto jasný, no tak co s tím?
Ale to asi panu Kalouskovi, jak jsem četl na parlamentních listech, nevadí. To asi on přes ten svůj alkoholový rauš tohle to prostě nevidí, takže co, jemu to prostě jemu to nezajímá, neděje se to u něj na dvorku, tak co?
Já nevím, já jsem nekoukal, tam něco o tom je, jo? Kalousek tam něco o tom říká.
Já jsem tam komentoval článek ohledně reakcí na tu demonstraci, kde teda bylo jediný teda velký škraloup, a to byl teda pan Kavan.
Nevím o jaké demonstraci se teďko bavíš?
To byla ta demonstrace za mír proti
válce. Jo, která byla v neděli, jo?
Která byla v neděli. A musím teda říct, proč já jsem se teda... My jsme dokonce plánovali i tady s kolegou Vladimírem Kaplanem, že jsme tam vyrazili a natočili něco, ale docela nám to zkazil teda pan Kavan, který je takovej havloid a tohleto, a vždycky ještě de facto byl s STBákama, a to je prostě člověk, který tyhle ty demonstrace svojí účastí vlastně totálně narušuje, takže já sice chápu, že se teda organizátoři nechtěli s ním hádat, ale přijde mi to opravdu, že on tam nemá co dělat, a zase přemýšlí, že kdyby se to náhodou třeba obrátilo v té společnosti, tak aby si zase hledal nějaký místečko u nějakých struktur, které by mohly vlastně potom mít větší vliv ve společnosti, takže varuju před panem Kavanem, je to prostě STBák, jak vyšitej, a na tyhle ty akce by vůbec neměl patřit.
A on tam byl pozván, nebo se tam prostě vnutil sám?
On tam asi byl pozvaný, ale...
A kdo to pořádal? Kdo to pořádal, tu akci?
To byla nějaká organizace, to teďka tady nevím z hlavy, ale de facto on tam vlastně už tam byl jako anoncovaný, že tam bude, jinak teda musím říct, co jsem teda uvedl taky, že pan Troška teda u mě stoupnul, že i se nebál prostě veřejně vystoupit, byť teda přes telefon, takže u mě získal opravdu velký plus.
Pan Troška tam nebyl, jak tam mluvil přes telefon, to bylo...
Ten tam byl v zahraničí, protože tam něco natáčí, teďka nějaký film, a Byl s ním nějaký prostě telefonický rozhovor, který tam oni zřejmě pustili do aparatury, takže tam zdravil prostě posluchače a měl tam nějaký prosov, takový aspoň na dálku, ale nebál se ani takhle vystoupit.
Pan Troška je tím známý, já se pamatuju z doby, kdy jsme bojovali proti radaru americkému, tak ani tenkrát se nebál vystoupit a měl jasný naprosto názor. Takže tady je vidět, že pan Troška skutečně člověk, který opravdu něco umí, a ne ty režiséři a různý umělci, kteří se podepisovali pod ty různé petice, které tam dneska mají na Staroměstském náměstí. Tam je ten známý umělec Kocáb, že v uvozovkách. Vždycky neuměl nic, no, a je vidět, že stále nic neumí, akorát štvát lidi na antimajdanu, Bursík a podobně, takže pan Troška opravdu je vidět, že je to dobrý režisér, a ne ty všichni umělci, kteří jsou nějaký zamindrákovaný, nebo jsou, já nevím, zalezlí nebo někde v minulej době, nebo kde, a vůbec neví, která bije, co se vlastně ve světě teď děje.
Já jenom tady musím říct takový kulturní okýnko, že jsem měl možnost koukat na Babobřesky 2 a mně osobně se líbily a líbily se mi víc než teda jednička, takže jestli teda někdo chce trochu nějaký oddech a byť to teda není umělecká tvorba, tak určitě doporučuji, aby tohle tu komedii se na ní podíval. Samozřejmě není to úplně pro každýho, ale mně osobně to bylo docela příjemný, takže jako můžu jeho tvorbu, co se týče tohohle, tyhletý série, která navazuje na Slunce, Seno, celkem doporučit, takže asi takhle.
A kam se to hrabe na komedii v tom Kyjevě, že? Kde jsou ty, kde dělají
no,
ty...
To
je, kam se to hrabe, jo? To je komedie.
No, to je taková komedie trošku v uvozovkách.
Na uvozovkách.
Je to spíš pláči.
Tragikomedie taková.
Jinak musím říct, že jsem tady mluvil ještě potom pro posluchače s jedním naším kolegou, který nám přispívá, nebudu zatím jmenovat, a ten taky do budoucna uvažuje, že by třeba i měl vlastní studio a vysílal na Svobodném vysílači, ale nebudu jmenovat. To byla jenom taková naše debata, takže myslím si, že naše řady se taky rozšířejí.
Ano, samozřejmě opět dáme výzvu. Kdo by byl schopný si udělat jakési improvizované domácí studio a byl schopný jakkoliv komentovat současné dění tím způsobem, jako to děláme my v tomto duchu, vůbec se tomu nebráníme, potřebujeme další a další lidi, neboť někteří, kteří slíbili, se nějak do toho třeba taky nehrnou nebo mají nějaké své problémy. Je to opravdu těžké a táhneme to prakticky ve třech lidech a to ještě nemůžeme právě to dělat úplně profesionálně, ale jak už jsem ze kraje říkal, budeme se snažit aspoň ten stream a ty stránky od toho 1. října rozjet, tak aspoň to uvidíme.
Já jenom musím říct, že samozřejmě ten člověk jako musí mít nějakou odvahu a myslím si, že spousta našich posluchačů má.
Určitě, když jsou schopni zavolat normálně, tak mají odvahu, že?
Pak jde o další věc, že člověk musí, to si musím taky trošku rejpnout, zase musí občas počítat, že ta technika zazlobí. takže to se prostě stává, takže já se takhle ještě dneska omlouvám, nebylo to internetem a trošku nám tady zblbly Windowsy, takže bohužel sami posluchači ví, že nad ladění produktu Microsoftu člověk tráví prostě hodiny a hodiny. A osobně, to klidně ještě řeknu, si myslím, že i firma Microsoft by svým uživatelům měla platit za ztracený čas, který prostě věnuje tím, že to různě pročišťuje a podobně, zabezpečuje, dává tam všechny možné zabezpečení, nakupuje drahé licence na všechno možné, aby systém byl ochráněn, a ono stejně se stane, že i přes veškerou ochranu se to buď to může třeba zahltit, anebo prostě hold, tam může se dostat nějaký virus. A když jsme u té politiky, oni to dokonce zjistili i ty takzvaný islámští teroristé, kteří zjistili, že se obětovat jako pro islám a pro Allaha, že jaksi není ono, a pak byli v nějakém centrum pro tyhle ty takzvaný umírněný islámisty, a v jakémsi článku bylo psáno, že dokonce jim tam říkali, protože oni třeba byli několik let v těch různých bojových skupinách, tak když je učili s počítačem, tak jim všichni říkali, i v těch islámských státech, hlavně tam neotvírejte moc oken, jinak to spadne. Takže takováhle moje perlička. No a já se s tebou loučím a dávám prostor samozřejmě dalším posluchačům. Samozřejmě, kdyby bylo nějaké téma zajímavé, nebo třeba by volali naši někteří známí posluchači a chtěli by nějakou prostě debatu zajímavou tady rozvést, tak samozřejmě třeba se ještě i na Skypeu objevím. A mějte se všichni hezky a tobě přeju hezký den a hodně posluchačů, hodně podnětných, já nevím, názorů a tohle. Tak jo, Pavel, měj se hezky, ahoj.
Ahoj, děkuju, Martine, měj se, ahoj.
Ahoj.
Na Svobodném vysílači CS posloucháte pořad Interakce v akci, což je pořad, který je s vámi, pro vás, s vašimi názory. Volat můžete na telefon 608 12 14 19. A před chvílí jsme se bavili na téma Doněck a jak se tam našly ty masové hroby až ze 400 těly. No, já to tady na to koukám momentálně na internetu, na Novinkách. Vzal jsem tam taky nějaký svůj názor, upozornil jsem posluchače, a že můžou jít diskutovat sem k nám na Svobodný vysílač, tak věřím, že to někdo z nich i udělá a případně se i odváží zavolat, nebojte se, hlavy tady za to netrháme, je to skutečně rádio, které je pro vás, takže pokud máte něco, co říct, pokud máte svůj názor, úplně klidně zavolejte. Vůbec se nebráníme tomu, když to bude názor, který neodpovídá většinému současnému mínění, vůbec ne, naopak, to krásně rozproudí diskuzi, takže klidně volejte. Já zatím se tady kouknu, co tady o tom píšou, je opravdu zvláštní, jak to staví se k tomu právě mainstreamové média, že tady neopomenou podotknout, že to je ruská lež, že to sice tvrdí Kyjev, ale samozřejmě to neopomenou podotknout. Tak, tady píšou, na východě Ukrajiny a Doněcké oblasti byly nalezené masové hroby, kde je pohřbeno minimálně 400 těl, napsala agentura Interfax odvoláním na vyjádření šéfa separatistů Andreje Purgina. Hroby se nacházejí v oblasti, která byla dříve pod kontrolou ukrajinské armády. Tak, vida, tady to je úplně jasně řečeno, leda, že by se tam ti separatisté, čili ty domobranci, jak si probojovali, naházeli tam haldu těl a zase tam odsud odešli, to by mohlo být taky, tak by to mohlo být podle někoho určitě, že? Identifikace mrtvých těl vzhledem k době, kdy byli pohřbeni, bude velmi obtížná. No tak to už nějaký týden asi bude. Nevím. Informace ovšem není možné ověřit z nezávislých zdrojů. Kyjev totiž tvrdí, že je to pouze propaganda separatistů, provokace a ruská lež. No a tady jsme zase u toho, co to je nezávislý zdroj. Co si myslíte, že je nezávislý zdroj? Je to zdroj z Kyjeva, z Ruska, z Ameriky, BBC nebo od separatistů? Co je nezávislý zdroj podle mainstreamu českého? Taky zajímavá otázka, zkuste odpovědět. Já si myslím, že... A, když nám tady někdo volá, třeba bude mít odpověď na tuto otázku. Ale slyšíme se tady, Svobodný vysílač, kdo volá?
Dobrý den, tady Radek Volička z Ostravy, já vás zdravím.
Zdravím, Radku, já vás zdravím. Tak povídejte, na vás jsem se těšil, až zavoláte.
Teďka jsem se naladil a poslouchám tu zprávu z těch novinek, přiznám se, že český média nemám vůbec čas sledovat, protože tvořím sám v obsah a nepotřebuji být zahlcený sračkometáři, kteří za to berou peníze. Ale teďka jsem to poslouchal, ta zpráva byla nádherně postavená s tím, že na Novinkách někdo napsal, že není možno informací o masových hrobech ověřit z nezávislých zdrojů.
Ano, to jsem právě tady říkal teďko. Co to jsou nezávislé zdroje? Jsem tady pokládal otázku a v tom mi voláte. Tak nevím, jestli jste to slyšel, nebo jste volal...
Neslyšel. Tak... Já už jsem měl vyplý zvuk, ať nejsem ve chu.
Jasně. No tak to vidí, tak máme úplně stejné myšlenky. Přesně tak jsem se ptal, co jsou to podle Novinek nezávislé zdroje. Tak,
no a já bych se k tomu jednomu nezávislému zdroji možná přiklonil, že když žijeme v Evropě, tak OBSE, jako Rada pro bezpečnost v Evropě, by se měla za nezávislý zdroj považovat. Jo, protože OBSE nález zatím třech masových hrobů potvrdila. A ono je jedno, jestli těch hrobů je 10, 20, jestli jsou tam stovky lidí, a nebo v tom Krasnomarajsku na šachtě prostě našli 20 prostě znásilněných ženských bez očí a bez uší s prostřeleným zátylkem, což OBSE potvrdila. Že tohle se tam nastalo. A ještě nejzajímavější na tom je ta informace, že kompletně celá ta šachta je zaplavena. Ač nikdy tam nebyl prosak vody. Jo? Vzhledem, že jsem z Ostravska, tak vím, co to je prosák, a to znamená, že když se prostě těží, tak některé šachty se musí odčerpávat, jinak nám za nějakou dobu se zaplavějí až vlastně úplně po víko, jo? Až vlastně po hrdlo té těžební jámy, a pokud horníci, kteří tam prostě na tom dole pracovali celý život, říkají, že takovýhle prosak vody tam není možný, protože ta občanská válka tam je od května. Aha, jo, no, že prostě tam netrvá díl, jo, že prostě nemůže být ta šachta zatopena až po okraj, takže se obávají, co se najde, až se vlastně odčerpá ta voda a sjedou zase svarají do těch štol. Jo, že to může být ještě zajímavý nález, proč někdo zatopil tu šachtu. Jo, protože v tom Krasnojamarsku, šílený název.
Jsou krásné jámy tam asi, nebo červené jámy, krásno.
No, přesně tak, jo. Na těch červených jamách prostě našli prostě ve vesnici malej hrob, ale ten, který byl přímo v té šachtě, tak ten byl čerstvý. Jo, ta hlína byla ještě mokrá, takže to bylo těsně před ústupem. Jo, takže tam se dá vlastně považovat, možná by se dalo i uvažovat o tom, že opravdu celá ta šachta sloužila jako prostě jako pohřebiště, jo, protože my jsme přinášeli informace vlastně z Doněcka do té doby, dokud tam ještě pan Alexandr Barabanov měl nějaké zdroje, než úplně všichni jeho známí utekli, jo, takže tam jsme byli na něj napojení a měli jsme informace přímo z místa. No, přímo z místa vlastně od těch lidí, kteří tam žili, bohužel teďka už tam není nikdo z těch zdrojů, no, což asi možná byl ten účel toho, že prostě ta akce vlastně byla tam zaměřená, vlastně ta teroristická válka, nacistického Kyjeva byla hlavně zaměřená proti těm civilistům, jo, protože vypínali jim proud, jo, aby se nedostali k internetu, jo, a prostě ta informační blokáda tam byla prostě šílená, ale Rusové, bych řekl, jsou na něco podobného zvyklí a nebudeme si nalhávat, na Donbase žádný Ukrajinec není. Jo? Tam třeba informace a zprávy o tom, že tam prostě bojuje ruská armáda, fajn, je to jednoduchá logická propaganda a nemusíte ani moc zahát, oni tam Rusové bojovali, protože na Donbase, kdo se narodil, je Rus, nikdy za Ukrajince nepovažoval, a prostě nějaké bajky, které nám tady tvrdil Schwarzenberg nebo nějací šašci z české televize, že poznají prostě Rusa z Donbasu a Rusa, dejme tomu, od Donu, jo, což je pár kilometrů, jo, protože na Donu je taky Doněck město, jo, v Rusku.
Takže
tam jako rozeznat jako jednoho Rusa od druhého Rusa, mezi kterým je 100 kilometrů, podle nějakého toho výslovnosti ch, je velice, velice zajímavé tvrzení. Mm-hmm. Ono to možná projde jako ve Spojených státech amerických, kde prostě 85% společnosti už má totálně po brainwashingu vymitej mozek. A teďka jsem viděl nějaký pořad, kde prostě se reporter ptal průměrných Američanů, ať mu vyjmenují, nebo jestli si vůbec vzpomenou na jednu světovou velmoc, která začíná na písmeno U. ve Spojených státech, jo, který v USA se ptal, ať mu jim vyjmenujou nějaký stát, světovou velmoc, která začíná na U, no na USA si jako prostě nespomenul ani jeden z těch 15 Američanů, který se na tohle ptal, jo. Jo, takže tahle propaganda tamhle může fungovat a potom se nemůžeme divit, že Jen Psaki jako prostě přisoudí Bělorusku prostě moře a ponorky a takhle dál, že jo.
Tak oni se snad prý podle toho pana Doležala, s kterým máme pořád vždycky ve středu, tak on tvrdí, on tam žije už 40 let, že se tam vůbec neučí zeměpis, jo, takže takové věci, že většina Američanů si myslí, že svět končí prostě za hranicí světodílu Amerika a USA a že znají tak maximálně Kanadu a Mexiko a to je tak všechno, jo. Ostatní oni vůbec neví, co se děje, takže takhle krásně to dopracovali s tím Brian Washigem, jak říkáte, nebo takhle.
Jako ono je to pravda, že prostě největší vlastně zdatnost na střední škole, což je vlastně nějaký ten střední škola, nemyslím tu univerzitu, jak oni mají potom jako tu naší obdobu té maturity, ale myslím základní střední školu, což je něco jak náš druhý stupeň, tak tam to berou tak, že člověk, který by neměl být úplně blbej, by měl umět vyjmenovat státy.
Americký.
Spojených států. A potom prezidenty v řadě a měl by znát slova hymny, jo, takže to už jako, mi to přijde takový trošku sovětský. Je to ten starý okřídlený vtip, jako jaký je rozdíl mezi Američanem a Sovětem, jo, a ten rozdíl poznáte akorát v kvalitě toalety, jo. že v USA prostě ty toalety jsou kvalitnější, ale ono zase se úplně vždycky fascinuje. A teďka se vrátím ještě třeba já tomu říkám prostě té mediální žumpy a těm sračkometářům, jo, vás poslouchají lidi a nikdo asi nevolá. Kdyby někdo volal, jo, a měl jste tam druhý hovor, tak mě utrněte.
Jasně, v pořádku, můžete, v pohodě, já jsem velmi rád, ano. Teďko někdo zrovna nevolá. A když tak mají možnost volat na Skype, kdyby se chtěli i bavit ještě i s váma, je to možný dokonce, protože já ještě připomenu, Skype je volání SVCS, to znamená jako svobodný vysílač CS/vysílání, takže i na to můžou volat.
Jasně. Tak a já se vrátím k té myšlence, co mi teďka napadlo o tom srovnávání prostě těch Sovětů a těch Američanů. Dopoledne nějakým, bych to řekl, divným způsobem jsem poslouchal rádio Impuls, jo. Stalo se mi prostě taková nehoda, že jsem byl indoktrinován mainstreamem a měli tam zajímavou zprávu, volal jim tam jako někdo, jako, aby to byl jakoby reportér, jo, aby to znělo, že to jde z telefonu, že prostě Komsomolská pravda prostě napsala hezký článek, že vlastně v okolí vlastně Moskvy, protože Moskva je vlastně de facto autonomní město v moskevském kraji velkém, když si to tak vezmeme, Moskvanů je víc jak obyvatelů České republiky na rozlohu, bych to přirovnal asi k středním Čechám, jo. Takže tam je veliký problém prostě pro řadového Moskvana si pořídit daču, jo, přeložím nějakou chatku, jo, aby prostě se mohli prostě rekreovat, samozřejmě tak už za Brežněva se vymyslela zajímavá věc, protože tenkrát Sověti všechno názorně plánovali a za Brežněva se vlastně naplánovalo, že se začnou prostě montovat vlastně žigulíky, takže si vlastně dovezou vlastně toho Fiat, začnou montovat žigulíky, ale garáže se začaly stavit dříve, nežli se vyráběly ty auta. Jo, takže každý Moskván má prostě garáž, jo. A prostě už tenkrát za toho Brežněva, prostě když tam nebyly ty auta, tak ty garáže sloužily jako dači. No. Jo, že to byl prostě nějaký uzavřený prostor, jo, že se tam prostě vylo jako na tuhle chatku. No a teď si vemte, že na tom Impulzu tohle se to objevili po 50 letech.
A jak to prezentovali zase nějak?
Prezentovali to pejorativním způsobem, že v Moskvě je tak špatný život, že průměrný Moskván si může dovolit pouze dovolenou v garáži.
Aha, jasně, rozumím, ano.
Já jsem si to vyhledal na internetu, jak to vypadá, když někdo bude chtít, tak si to může zkusit zadat. Moskavská dača, jo, tak jako samozřejmě s překladačem, ať to má aspoň v azbuce, tak ono to najde a ono jsou to takový vesměs, jako, že ty lidi skoupili, dejme tomu ty garáže dvě vedle sebe, jo, ale ještě zapomenout na naše garáže, že tam zajede auto a konečná. ale už ty garáže byly takový, že když tam ten žigulík zajel, tak se tam ještě k tomu jako vešlo hodně daleko věcí, jako celá dílna a takhle dál. Jo, a když někdo skoupil ty garáže dvě teďka, no a dal na to patro,
no,
tak z toho má nádhernou chatku, jo. A když si vezmeme, že ty garáže se vesměs stavěly prostě v oblastech nepřímo...
Já vás zkusím přerušit, protože tady volá Martin Dukás, kterým se určitě dobře znáte, po Skypeu, ano, tak já ho tam pustím taky, třeba budeme si mít všichni dohromady co říct. Moment. Jasně. Martine, slyšíme se?
Slyšíme se.
Výborně, tak jo, tak teďko bude pokračovat pan Velička, pak něco k tomu je říct.
Takže já vlastně budu pokračovat s vámi, jak prostě ty média, vlastně i ty bulvární, jak se prostě vytváří proti ruský bulvár. Je vlastně z těch Rusů se dělají vlastně jakoby nějaký opice, který prostě neznají evropskou civilizaci.
Ano.
Jo? A prostě dnešní mladá generace je tomu schopna uvěřit, protože nezná tu kulturu. Nezná tu kulturu, neví, kdo to je Čajkovský, neví, kdo to je Puškin, nezná prostě ty velitány, že prostě Petrohrad jsou prostě Benátky severu a prostě nevědějí a vůbec, jo, nechají si prostě tu hlavu
Za to vlastně bývalý Rusko-Ukrajina, že jo, a jejich současných fašisty, tak ty jsou vyzdvihovány jako výborný proevropaní a podobně, že? Takže přitom je to stejná prakticky, nechci říct rasa, ale jsou to stejný lidé, protože tam vlastně na té Ukrajině bylo taky mnoho, především teda Rusové, že jo, celou dobu, když byla
SSR. Co se týče etnického členění Ukrajiny, tak ono je to trošičku složitější, protože ten západ Ukrajiny,
no tak,
ten byl vždycky ovlivňovaný spíše Polskem.
O tom nemluvím, to je nepodstatná část, jo, Ukrajiny, protože tam je akorát bída byla vždycky, že ta podkarpatská Rus a podobně všechno, to, jak to vypadá, když to ten průmysl a to všechno, to se právě odehrávalo všechno v tom Donbasu
Zaporoží. Ona Ukrajina, řešení Ukrajiny, k čemu bych Ukrajinu přirovnal? Co byla Jugoslávie, to se ještě bude hodně lidí pamatovat. Ukrajina je Jugoslávie, akorát nikdy nebyla svazově řešená. Že se prostě to strčilo dohromady, prostě ta Halič okolí, potom polské okolí Lvova, jo, prostě ty maďarské enklávy, rumunské enklávy, to se prostě do toho nacpalo, přidala se k tomu Kyjevská Rus, což vlastně je celá oblast kolem Dněpru na východ, jo, v tom Kyjevě, ač to bylo v středu té Ukrajiny, kde přece jenom něco jakoby prostě ukrajinský národ tam mohl někdy vznikat, ale uměle, tak stejně prostě to centrum vždycky bylo ovládáno Rusy, jo, takže tam je to, tam vlastně byl ten problém vlastně hnedka začátkem vlastně toho vzniku Sovětského svazu, že prostě tam potřebovali udělat nárazníkový pásmo a Ukrajina vlastně od samotného vzniku je vlastně nárazníkový pásmo vlastně, aby prostě byl problém na to, problém toho útoku na to Rusko, akorát vlastně se to trošičku nepodařilo tehdejším soudruhům, jak se rozpadal Sovětský svaz, že de facto o tu Ukrajinu přišli celou, jo. Ale
jasně,
ono rozumím. Je to zase tím, že kdybychom se podívali historicky, kdo byl vlastně v tom politbyru komunistické strany Sovětského svazu, tak těch Ukrajinců tam bylo vždycky habaděj a bohužel vůbec ten převrat v roce 91, který se tam vlastně chtěli vlastně provést proti Gorbačovovi, vlastně stará garda, to byl, už bych, já si to dovolím, ač nejsem historik, nazvat prvním Majdanem na Rusy. Jo, protože tam bylo vlastně chystal se převrat komunistický proti komunistickému vedení a vyloupil se z toho Jelcin. Jo, který se začal být prsa, že byl prvním prezidentem vlastně Ruska. Jo, vlastně Ruské svazové socialistické republiky, tam byl zvolen, ať byl zvolen komunisty a jako komunista a člen Ruské komunistické strany Sovětského svazu, jo, tak se začal být v prsa, že je vlastně jediný prezident, protože jinak tam vždycky měli nějakého generálního tajemníka strany, jo, že tam vlastně nikdy neměli vlastně takovéto dvojvládí, jak známe z Československé socialistické republiky, že jsme měli prezidenta a tajemníka a vlastně jak už to...
V jedné osobě většina.
jak už byl Husák nemocnej, tak už se to rozdělilo na nějaké ště, jo, ale, jo, takže tam by jako vznikl ten problém, jo.
Dobře, Martine, ty jsi něco chtěl určitě, no.
Já jinak zdravím pana Veličku. No, chtěl jsem jenom říct jenom k tomuhle, že pane Velička, tady jde o to, že vlastně na západě vyčítají Rusku nějaké ty problémy, které tam třeba asi i jsou. A není to spíš tak, že ty problémy vlastně způsobil Jelcin, vys nějakou tu hospodářskou krizi v 90. letech a takový ty, já nevím, ty různý ty gengy tam a tyhle ty věci. Není to spíš náhodou to, že Západ kritizuje Rusko za něco, co vlastně ten Západ tam pomohl nasadit, jo?
No právě, to jsem chtěl říct. Ty jsi říkal, že to způsobil Jelcin. Ne, Jelcin umožnil, aby Západ způsobil ty problémy.
Tak. Já bych se na to podíval úplně z jiného hlediska, že Rusu znám celkem hodně a proč, já bych to řekl, že je to prostě takový, je to jejich zem, tak proč by se tam měl implementovat náš smysl vnímání světa? Jo, prostě jich je několik 7 milionů lidí.
No tak muslimové taky mají svůj způsob a taky se jim do toho, že tak nějak
furt hrabou. Ti jsou tolerováni, jo, že ať si tam prostě na tom Blízkém východě dělají, co chtějí, jenom ať moc neskáčou do Izraele a ty státy, které prostě jsou sice protiizraelské, ale jenom retoricky, tak mají svatý pokoj, protože jsou zase spojenci Spojených států, jako Spojené arabské emiráty, Katar
nesmí začít ale chtít platit za ropu eurem, to je potom průšvih.
Eurem nebo rublem, že jo.
To je průšvih.
A tady stejný případ, no.
Já se chci zeptat, jak vy to vidíte, pane Velička, až se stane teda funkční plně ten BRICS.
No, to je zajímavé, no.
Začne se pomalu přicházet na ten zlatý rubl. Jak na to budou reagovat Spojené státy?
No tak už reagují teď.
Spojené státy už na to reagují teď, jo, tady touhle ukrajinskou krizi, kterou vyprovokovali, ale ta byla připravovaná od roku 91, jo, tam prostě ano. Šlo o to prostě tu Evropu vlastně dobít, protože se jim to nepodařilo za druhý světový války, že to vlastně převálcoval celé Stalin a ono takové to prošli, jako, jak se dneska v uvozovkách říká, že Stalin strašně prosil o otevření druhé fronty, ano, pomohlo mu to. Pomohlo mu to, ale na druhou stranu moc dobře věděl, že Spojené státy mají svých problémů s Japonskem Havaděj a ta válka by se protáhla, kdyby prostě nebyla otevřená druhá fronta. Teďka to beru analyticky, protože jsem kdysi ve vojenské nemocnici strávil dva a půl měsíce s analytikem bývalé Československé lidové armády, jo, generálního štábu, vysoce postavený pan plukovník, on říkal, ta válka by trvala tak maximálně stejně do zimy. Jo, že by se ukončila, jo, že ta ruská bota by skončila někde prostě v Atlantském oceáně v Portugalsku, jo, že by to zalíjí s tím Španělskem všechno. A tady vlastně spíše šlo o to, že prostě ti Američani tohle to nechtěli vlastně dopustit, aby prostě to Rusko sebralo celou Evropu. Jako na druhou stranu za tohle, co to jim můžeme poděkovat, jo, že se to ten svět zůstal jako trošku bipolární. A že prostě ta hegemonie prostě toho Sovětského svazu, protože tehdy to nebylo Rusko, ale Sovětský svaz, takže by prostě ten komunismus stalinistického stylu zachvátil celou Evropu. Ale já se vrátím otázce pana Dukáta. Co se stane, až bude BRICS plně aktivní? Tak on zatím nemůže být plně aktivní z jednoduché věci, protože není nějakým způsobem chráněn. Jo, třeba v Ázii už teďka vznikla šangajská obrana vlastně smlouva, zkráceně ŠOS, což je svým způsobem ochrana té ekonomické aliance. Je to vlastně Indie, Čína, Turkmenistán a prostě ty bývalé asijské státy Sovětského svazu prostě kooperují spolu vojensky. A ta Indie tam je velice důležitá, protože ta vždycky byla považována za spojence Spojených států. Teďka tam prostě volby vyhrála trošičku jináčí strana, trošičku konzervativnější, než byli indičtí socialisté. A už tam mají Al-Kaidu, jo, hnedka po volbách, po prvním vojenském společném cvičení s Ruskem, už tam mají hnedka 5 buněk Al-Kaidy, jo, takže prostě americká základna islamistického terorismu už je i tam.
Aha. Jo. Ne, tady je zajímavý, jestli můžu k tomu, jak jste správně řekl, to mnoho lidem nedojde. Že jste říkal, že nemůže vzniknout ten BRICS, dokud není vojensky chráněn. Jo, tady opravdu je přesně vidět, jak se rozšiřovalo na to a hned za ním vlastně jak šla ta ta změna toho, toho prostě k tomu, přesně jak to, to vydírání, respektive to drancování těch zemí a všechno, jak to všechno šlo. Jak se to musí, jak se musí ochránit ty oligarchové, který to tady všechno, všechno tím pádem vyrabujou, a to, jak se musí ochránit právě ten NATO vojensky. To, je, to si málo kdo uvědomuje, že tyto dvě organizace, jak NATO, tak vlastně Unie, nebo respektive veškeré tady ty, ty zájmy těch oligarchů, ty banky a veškeré no tohle, jak to musí jít ruku v ruce, jak to nemůže fungovat jedno bez druhého.
Ale já bych se možná ještě vrátil vlastně k té organizaci BRICS. Tam se musíme podívat na jeden základní rozdíl mezi takzvaným novým světovým pořádkem, který je krytý NATO-em, a tím BRICSem, který bude krytý bůhvíčím. V Asii je to vojenský kryto právě tím šosem, ale tam je jedna důležitá a základní věc. Prostě opozice vůči novému světovému pořádku nemá žádného formálního lídra. To je na tom to nejzajímavější. Rusko není lídrem BRICSu. Čína není lídrem BRICSu. Indie není lídrem BRICSu. Jihoafrická republika taky není lídrem. Brazílie taky není lídrem.
Ale to je dobře. No. To je právě ten krásný systém, přesně na kterém funguje třeba i svobodný vysílač, jak to funguje, najednou z ničeho nic. Jo, ono to je dobře, že to nemá hlavu, protože potom není vlastně koho napadnout.
Přesně.
Toho zdího teroristu, to, že jo?
No.
Je to kooperující oproti vlastně tomu, že na tom západním světě jsou hegemonem USA, a ono už bychom měli možná přestat začít říkat západní svět, jo, protože ono Latinská Amerika, ať tam prostě jsou různé chunty, nebo jsou tam prostě i komunistický režimy, jo, bude schopná ekonomicky kooperovat. Vezmeme si teďka třeba ten příklad, co řekl prostě minister zahraničí Korejské lidové republiky v OSN. Prohlásil, že je pro konfederaci s Jižní Koreou. Jenom si každý nechá svůj politický systém a lidi si prostě rozhodnou, kde budou chtít žít, což je velice zajímavý poznatek. Že prostě se ze Severní Koreji zasněl, udělíme Korejskou konfederaci, vy si tam mít svůj kapitalismus, my tady budeme mít svůj socialismus a každý se rozhodne, kde bude žít.
To je zajímavý, o tom se nikdy neříká.
To je docela zajímavá myšlenka.
To by byl krásný precedent, že takhle by to vlastně mohlo fungovat prakticky všude ve světě a ukázalo by se, nakonec by se ukázalo, kdo vlastně je na tom líp svým způsobem, kdo...
A tak tohle bych možná neřešil, abych řekl, že to byla severokorejská provokace, jo? Protože tam nevíme, co se tam děje, ty informace jsou blokovány, teďka poslední informace, které unikají prostě z toho komunistického království, které zamrzly prostě někdy v roce 51, 52, jsou takový, že prostě mladíčky Kim je prostě na smrti. Jo, že prostě má tak pokročilou dnu a alkoholismus, že ho z toho možná nerozkanou. Jo, takže tam spíše se možná připravují na to, že prostě dynastie vymřela a co my teďka sami tady nemáme vůdce.
Jo, jak to prostě... vidíte, pane Velička, se s Kubou? Udrží se tam ten režim, nebo to spolkne Amerika?
Kuba je zakonzervovaná, vlastně od té doby, co se vyměnili Castrové na prezidentské pozici. Je tam nějaké uvolňování vztahů s tím, že prostě Raul se objímal na pohřbu toho teroristy Mandely, co tam upaloval lidi v Jihoafrické republice. Takže on to asi bude tím, že prostě Obama přijel na pohřeb prostě komunistického vrdlořeza, takže tam bych spíše řekl, že nebudou chtít Spojené státy tu Kubu anektovat, jako anektovali kdysi Texas, protože anexe Texasu byla trošičku strategičtější, jo, ta Kuba by mohla začít vadit, pokud by se jí snažilo začít využívat Rusko, jo, ale Putin je si myslím v tomhle velice opatrný a nechce se mu prostě do toho Karibiku, prostě není to Chruščov, není to Brežněv, aby způsobil další karibskou krizi, jako já si myslím, že pro něj bude lepší obchodně spolupracovat s Brazílií. Teďka o spolupráci projevila velký zájem i Argentina, jo, takže tam vlastně ovládnutí té Jižní Ameriky si myslím pro ně by bylo daleko strategicky významnější, nežli se spát na malinký karibský ostrůvek, kde přece jenom je vojenská základna Spojených států, jo, tam prostě
Guantanamo.
Tam by se to dřelo a já si myslím, že Putin ať je jakýkoliv, jo, jenom když nás posluchači jako poslouchají tam takovou malou vsuvku, já žít v Rusku, tak bych Putina nevolil ani omylem, jo. Jo, prostě není to můj šálek čaje a nevolil bych ho možná ani z jednoho roku jeho důvodu, že má tak silnou a velkou podporu, to taky není zdravý, jo. Takže bych
můžu, můžu se zeptat, co třeba vám vadí na Vladimíru Putinovi, aby jsme byli tak trošku...
Mně na něm z osobního hlediska vadí jeho minulost. Jo? Samozřejmě musím se na to podívat tak, že v Rusku, které vlastně bylo de facto za celou novodobou za nějakých posledních 120 let, bylo prostě, mělo nějakou historii, takže není možné říct, že prostě, že to byl prostě komunista, byl to příslušník KGB, oni tam byli všichni, jo. Jo, prostě ta ruská společnost byla takhle provázána, ale já nejsem Rus a dívám se na to prostě z toho pohledu občana České republiky a to by mi prostě vadilo, to je jeho minulost. Ale bohužel, zatím ještě nemohla dorůst ani prostě ta mladá generace mých vrstevníků, jo, prostě kolem těch 35 let, kteří by tím nebyli načichlí, já to cítím i na sobě, jo, že prostě jsem pořád jednou husák, jako poslední ročník husákových dětí, jo, takže nemůžu být příliš jako takhle se to odprostí, takže prostě jsem načichlý s tím starým režimem, jo, a tady jde o to, že prostě v tom Rusku to bylo ještě horší. Jo, až tam si budou muset počkat ještě prostě další generace, museli narůst další generace politiků a proto si myslím, že tam je, ale to je zase, to nemůžeme chtít komentovat Rusy z našeho pohledu, protože oni to zase vidí jinak, vidí to tak, že oni v tom žijou, že jsou to jejich tradice a prostě on má celkem, a co mi vadí, jo, teďka řeknu, co mi extrémně vadí, je zneužívání prostě pravoslavní církve. Tam si myslím, že to dělá úmyslně. Tam to udělá úmyslně, že prostě jako bývalý komunista a příslušník KGB nemůže být tak extra věřící a prostě vidět, že prostě pokud přijde někde do nějakého chrámu, tak prostě neumí praktikovat ani, jo, kdyby se to aspoň naučil. Jo, ale prostě ano, dál ten církví ten průběh takovej, jaký by prostě ti Rusové chtěli, takže já bych ho spíše označil za populistu, jo. Asi možná jako jeden z mála komentátorů si myslím, že Vladimír Vladimirovič dokázal pro Rusko hodně, ale je to populista.
Jo? No ale v tomto případě bych to slovo populista neviděl nějak negativně, ale jo, protože on proto fakt udělal hodně moc. Vy jste něco říkal, že v minulosti že ty lidé, jo, že vy jste ta generace, která ještě načichlá tím minulým režimem.
Jo.
No tak, to jsme všichni, to je pravda, no ale myslíte si, že ten současný režim je teda lepší?
Ježišmarja, žádný režim nemůže být lepší, my můžeme srovnávat, ale lepší
no
režim
právě.
Neexistuje.
Právě srovnávat, no, tak právě když srovnáváte, tak jako je lepší být načichlý minulým režimem nebo být zadrápaný v současném režimu?
To já nevím, to zase nedokážu přesně posoudit, ale zase na druhou stranu, teďka zpět třeba k Svobodnému vysílači, byla vlastně premiéra, to bylo ještě v sobotu večer, 39. týdne dál, tak jsem to avizoval prostě na svých stránkách, že prostě to bude třeba i na svým jako novinářský FB page, že bude kolik to bude, kde to bude a prostě přišel mi takový nádherný komentář, bylo to skvělé, faním vám, jo, doufám, že vás brzy nezavřou, tatínek vám vzkazuje, že si připadal jako za války a byl to posluchač staršího věku, tudíž tatínek musel zažít prostě poslouchání jako prostě zakázaných stanic někde, jo, takže si připadám zase jako prostě někde v té opozici v tom undergroundu, jo, a zatím se nás nesnaží otevřeně zlikvidovat, jako můžeme si pak udělat jako debatu o tom, jak se likviduje nezávislý novinář, jako už je policie pronásleduje jak dlouho, rok a půl a snaží si pořád něco vymýšlet, jo, protože člověk má nějaký impact a nechci to brát jako chlubení, ale jako prostě naši skupinu serverů, teďka vlastně, jak jsme to nějakým způsobem dali dokupy, čte průměru, teďka vysvětlím tu položku, co je reálný uživatel je IP adresa, která se v měsíci přihlásí do toho systému, je jednou zaevidovaná a už nikdy nedostane žádnou čárku.
Jo, reálný, jo? Jasně unikátní návštěvník.
Jo, ano, reálný uživatel, unikátní návštěvník, jo. Tak takovýchhle lidí k nám přichází v průměru 350 tisíc měsíčně.
Mm-hmm.
Jo, což už je celkem velká masa, když to srovnám, Parlamentní listy jsou na 400 tisíci a i hned, tedy internetová verze Hospodářských novin je na tom stejně jak Parlamentní listy, které tam vlastně oscilují kolem 400 tisíc, takže my jsme takový ocásek za nima, jo, takový takový ti desátí.
Můžu se zeptat na jednu věc ještě. Vy jste tady zmiňoval, jestli jsem to teda dobře slyšel, že nějak policie jako se snaží něco najít. Já jsem se chtěl zeptat, co jim tak obecně vadí?
Nevím, co jim obecně vadí, ale víme, že každé takové struktuře nevadí nic, ale jako je to v rámci šetření, jo, jsou tam nějaký úkony, sice tam nemám jako prostě mohu k tomu mluvit, ale zatím to není dokončený, jde o to, že prostě udála se určitá záležitost. Jestli si vzpomenete, loni v Českých Budějovicích byla série asi 4 demonstrací, kde se prostě informovalo, prostě ať to byl kdokoliv, tak prostě šlo to všechno přes kopírák. Jo, a prostě ke mně se dostaly nějaký zdroje a přímo nějaký videa, jak to přímo na místě probíhalo, tak jsem to prostě okomentoval to, co jsem viděl. Jo, to, co jsem viděl a v rámci toho vlastně už rok a půl vlastně si užívám ze státním zastupitelstvím v Českých Budějovicích.
Můžu se zeptat, a ty demonstrace se týkaly čeho, jestli se, aby nebyli trošku v obraze?
Aby jsme byli trošku v obraze, tak to byly vlastně demonstrace v loni, v červenci, v Českých Budějovicích. Tam se stalo to, že prostě nějací cikáni tam napadli matku s dítětem, jo, prostě svolala se tam nějaká první demonstrace, o které jsem neinformoval, protože tak to bylo evidentní, že ta první demonstrace byla zorganizována nějakými živly všelijakými, jo, které i třeba BIS sleduje. Ale potom ta druhá, třetí, čtvrtá, to už bylo prostě, to byli Budějovičáci, jo, prostě lidi, kterým se prostě to nelíbilo,
vy jste se asi zastal, že jo, tý paní s tím dítětem, takže to je asi ten problém.
Jo. No a ještě se mi podařilo prostě odhalit jednoho sračkometáře, který vlastně na mě podal trestní oznámení z pomluvy a jo, že prostě jsem si dovolil zveřejnit video, jak schodil člověka k zemi, novinář, jo. A údajně tím přišel o práci na Primě a takhle dál, jo. Jo, takže jsem strašně, a jako ty státní zástupci jsou v tom jako prostě zakouslí, jo. Že prostě, když si čtete, jo, prostě v těch papírech lží, jo, že prostě vy vypovídáte na policii a řeknete, já nevím, ráno vyšlo červený slunce a oni v nějakém zdůvodnění napíšou, že jste řekl, ráno zapadlo modrý slunce. Jenom aby si to mohli zdůvodnit.
Tak to je prostě zase ta oblast, že se o některých věcech nesmí mluvit, protože aby jsme byli takzvaně korektní, že jo, no.
A musíme to mít ověřený z více zdrojů, jak říká paní Drtinová.
Ze dvou
zdrojů, ano. A jeden zdroj je BBC a druhý co ještě?
Tam
CNN. Tak no. Jiný nejsou žádný správný zdroj.
Já jenom můžu říct, že tady náš kolega z redakce měl možnost odchytit pana Veselovského Martina, který pracuje na Radiožurnálu a nabídl mu, že by teda s paní Drtinovou a s ním udělali nějaký rozhovor, kdyby teda mohli volat i posluchači, aby teda vysvětlili svůj postoj a svůj náhled na svět, proč teda máme věřit Evropské unii, USA a NATO, že by samozřejmě to bylo živě, že by to nebylo cenzurované a že by jsme jim teda dali prostor. No a oni mu údajně odpověděli, to si děláte srandu, To byla vlastně taková, to byla taková ta jeho odpověď a docela mě teda překvapilo jeho facebookový profil, kdy on je takhle z profilu otevřen, z profilu vyfocen, pardon, a má otevřená ústa. Což mi teda přijde trošičku jako takzvaně prostě virální, něco jako to byla ta akce s tím polejváním toho kyblíku, takže mi to trošku přijde, že pan je asi možná pod vlivem nějakých vyšších složek.
Zajímavá asociace.
Ne, jako já už jenom krátce, protože budu muset skončit, protože ano, se ano. Volají.
Ano,
jenom krátce, co se týče tady Evropské unie, tak avizuju vašim posluchačům, že pouštíte i debatní klub. Pozítří jedu do Prahy natáčet jeden z dílů debatního klubu, bude to s Tomášem Kreslíkem, což je...
To je kdo a jaký on má?
Je to historik a sudeťák.
Aha, jo.
Jo, ale jako prostě je to člověk, který má svý názory, jo, prostě potom je prostě studentky v Německu, žije v Rajchu, ale vrátil se i do Čech, takže žije půl tam a půl tady, jo, a prostě je to asi bych se řekl takový ten příklad toho, co by asi ti studentáci chtěli, jo.
Nepříklad. Jo, takže on prostě proti Benešovým dekretům a tak asi má
názor. Samozřejmě, když je to studentáci.
No, tak on proti Benešovým dekretům svým způsobem není, jo, protože mu Benešovy dekrety v něčem nevadějí, jo. Jako samozřejmě musí proti ním jako retoricky vystupovat, jo, na kameru to neřekne, ale bez kamery mi to osobně přijde, mi to taky neřekne, ale jde o to, že prostě k čemu by mu vadili, protože on žije, jak kdyby žádný nebyli, jo. Chce být tady, je tady, chce být tam, je tam. Takže to budeme mít s ním debatu o Evropské unii. A ta debata o té Evropské unii jsme domluveni, že se nebudeme dívat zpátky, nebudeme hodnotit ani, jak je to špatný, ale jak bych to já viděl, aby to bylo skvělý do budoucna a jak by to on svým pohledem viděl, že to bude do budoucna, protože o té Evropské unii se to už zatočilo, co hodně namluvilo, taky hodně, tak jsme přišli na nějaký takový jako prostě téma, o který ještě nebylo, ta budoucnost.
Aha, aha. No. Já to jsem zvědav, jak se vám to podaří se nevrátit do minulosti, to jsem velmi zvědav.
Musíme si to říct, musíme si to přikázat, oba dva jsme celkem na sebe dost tvrdí, jo, takže už jsme spolu jednu debatu točili, jaký je náš vztah k Čechům, jo, jaký je jeho vztah k Čechům a jaký je můj vztah k Čechům jako člověka ze Slezska, jo, tedy vlastně českýho Slezena, tedy vlastně člověka ze Slezska, který žije v České republice, jo, a historický kořeny mu padají až někde na východ, jo, někde prostě na Ukrajinu a do Rusy, jo, takže jaký je zad můj pohled jako na Čechy jako Čech etnického, neetnického Čecha a ho, jaký je pohled taky na Čechy jako neetnického Čecha, že taky Čechem, že jo. Jo, takže to byl taky velice zajímavý pořád, no a potom někdy koncem listopadu ještě v rámci debatního klubu budu točit velice zajímavou debatu, a to bude s panem Filipem Jandou z Evropských hodnot, což je takový jako placený svazák na propagaci Evropské unie. Jo? To je ten, který vymývá mozek, má to jako práci, chodí do práce, aby propagoval Evropskou unii.
No vidím. A nechcete takovej nápad, nechcete rovnou to vysílat na svobodném vysíleči v přímém přenosu? Tu debatu? To ne?
To netuším.
Aby tam mohli lidi i zavolat a zeptat se?
To by určitě, to by asi nešlo, co se týče toho konceptu, jo. Ten koncept je prostě takový, že sice je to nesestříhaná debata, jede se prostě na ostro, nezasahuje se do toho, ale myslím si, že tam by prostě, omlouvám se posluchačům, tam by posluchači rušili v tom, dobře, že prostě tam jde o polemiku, spor a člověk se musí soustředit na toho partnera. Jo?
Jasně, rozumím. Dobře, tak jo, v pořádku, nic se neděje. Stejně přibíráme vaše debatní kluby velmi často do vysílání. Martin teda to dělá, teďko co volá. No,
to nejsou moje debatní kluby, to jsou debatní kluby ze studia Kolektiv od pana Alexandra Vojty. Jo, to je absolutně nezávislý projekt, já mu pomáhám s propagací tím, že to vlastně je umístěno i na stránkách našich serverů. Ale tady vidíte, jak to funguje, ta kooperace, když se zase vrátíme k tomu BRICSu, že prostě každý pomůže někomu. A potom to vypadá jako jedna velká mediální skupina.
A o to tu jde. To jsem právě, takový koncept jsem měl já na začátku, aby prostě všichni spolupracovali spolu, aby se to někde kumulovalo na nějakým společným webu, nějakým rozcestníku, aby všichni jeli pod jednou značkou, ale
autonomně, samostatně sami, ale aby to nakonec byla obrovská síla spojená prostě v jednu to. I když každý subjekt bude fungovat dál, přesto aby to bylo pod jednou značkou, aby se to prezentovalo na venek, protože ta značka by potom měla ohromnou sílu. Jo, takhle když se budeme tříštit, bude to dobrý. Děláte to dobře, že se tady snažíme spolu takhle komunikovat. Já jsem moc rád, velmi rád, protože děláte to dobře. Ale pořád by to chtělo, jak říkáte, všechno, aby to bylo integrované i přesto, že by to bylo...
Tyhle úvahy jsou. Párkrát jsem se jako komunikoval s lidmi, kteří zase chtějí, co se týče vlastně publikování publicistických serverů, ale vždycky to skončí na tom, že jak se to sejdou, tak vždycky chce být někdo tím generálem.
No jistě, jistě, ale v okamžiku, kdy právě se snažíme spolupracovat a nedělat tu hierarchii jakousi, ale být všichni na stejné úrovni, no tak tento problém končí. A to je to, jenom o to pochopit. Přesně o tom jde. Pochopit ale to, tam, že musíme být všichni na stejné úrovni.
Já vás ještě, Martine, nepustím ke slovu, protože opravdu budu muset za chvilku utíkat. Já se jenom vrátím k té myšlence toho sjednocení. Ano, tam to sjednocení bude fungovat, když to bude více médií. Jo, dejme tomu, debatní klub dělá videa, dejme tomu, že z toho někdy bude streamová televize. Vy děláte rádio, jo, online, budete jednou streamové rádio, možná už od pozítřka. Já dělám prostě psaný obsah a tam ta kooperace je možná.
No tak samozřejmě, že jo.
V ničem si nemůžeme konkurovat a nikdo tam nemůže být nikdy generálem, protože nikdy není odborníkem na to téma toho druhého.
Ale já si myslím, že dokonce by měla být spolupráce i ve stejné rovině, to znamená i třeba v rádích, v televizích a to pořád spolupráce. Jo? Tady my si to vůbec nikdo pořád nedovedeme představit, že by to mohlo spolupracovat. My si pořád myslíme, že to jde jenom konkurenčně. Ne, jde to právě, si myslím, krásně takhle.
Můžu říct jenom jednu věc, co se týče našeho kolegy, můžu říct, že kolegy, tak myslím si, že co se týče na nějakým pobytu na rádiových vlnách svobodného vysílače, tak co se týče, tak určitě by do budoucna třeba nebyl i problém a já si myslím teda, že se to nějak vyvine a jsem samozřejmě velice vděčný za vaše kvalitní pořady, řekl jsem vám to soukromně a říkám to teďka tady veřejně před posluchači, protože je považuji za velice kvalitní a myslím si, že třeba i nějaké vysílání na vlnách svobodného vysílače, byť třeba by to byl web bez politické korektnosti, by do budoucnosti samozřejmě asi byl možný, jak jsme se bavili, ale je to samozřejmě otázka nějakého vývoje a myslím si, že stejně asi k tomu jednou nějak jako se dostaneme, protože je potřeba i v téhletý formě prostě třeba existovat, aby prostě jsme měli nějaký pozitivní vliv a ne jen vliv pozitivní, nikoliv manipulační. Takže
rozumím tomu. A tady samozřejmě jde o to, že já jsem vám schopný nabídnout nosič, jo? Jo, že prostě tím, že se to vlastně ta spolupráce jakoby rozvinula, tak je i hned velký vzorek. Jo, že prostě ty dva roky, co prostě do toho buším hlavou proti zdi a prostě je na tom vypocená krev a je tam nějakých 400 tisíc průměru lidí, kteří se k tomu vrátí. Jako je pravda, že potom budete konkurovat vaši sesterský stanici na Slovensku, protože...
Ne, to nebudem konkurovat v žádném případě, to musím skočit.
No ne, my jsou Slováci, jo, já mám prostě 25% impactu i na Slovensko, jo, takže tam jako by mohlo znít nějaká třetí plocha, jo, že by si...
Ne, to máme vyřešený toto. Přesně tak, jako my jsme si mohli říct, že tady vzniklo, já nevím, zatím 4 svobodný vysílače v Čechách, jo? Protože každý jsme vlastně určitý subjekt, určitý studíčko, i když třeba nějaký domácí, to je jedno, ale přesto prostě fungujeme na jedné úrovni, na jedné rovině, předáváme si takto, my jsme mohli klidně takto fungovat i ze slovenským, když o to vůbec nejde.
No, určitě. Jo, protože ten impact jako prostě toho projektu by mohl být potom jako daleko, jako jasně v jednotě je síla, ať to zní divně, jo, ale opravdu můžeme uvažovat a můžeme třeba teoreticky jako i posluchačům slíbit, že by byly prostě dejme tomu jednou měsíčně, nebo jak to bylo kdysi, jo, to bylo jednou měsíčně, první pondělí v měsíci, jak byly slovenský pondělky, jo, takže by se mohly udělat dejme tomu večer prostě pondělní z Ostravy, jo, s tím by jako neviděl problém, ale jako mě by asi zatím vadila prostě týdenní frekvence, jo, jako radši jasně. Dejme tomu, že by se začalo vysílat od 7, skončilo by se v 11, ale bylo by to jednou měsíčně, jo.
Já stejně no. Myslím si, že až budeme mít nějakou debatu, i třeba s posluchači, třeba nějakou tu testovací, tak vás do ní pozveme a myslím si, že aby jsme si to vlastně tenhle ten formát i s váma vyzkoušeli, protože ty debaty, i když třeba to je šlo jako repríza, tak to bylo u lidí velice oblíbený a já musím říct, že tady mám kolegu Vladimíra Kapala, který je novinář, takže určitě i tenhle ten takzvaný profesionálnější pohled vás dvou by tu debatu de facto obohatil a já bych dokonce byl i pro, aby jsme dokonce udělali i debatu se slovenským vysílačem, že by to byl třeba i společný pořád, kde byste se mohli takzvaně po boku utkat proti mainstreamu i s panem Lubomírem Huďo, ne jako nepřátelé, ale jako spolupracovníci, takže myslím si, že by to byl takový docela zajímavý československý
pohled. Bylo by to zajímavý, protože... to zkusíme navrhnout. Nicméně, mě teďko se tady ozval nějaký člověk, po Skypeu Alexanderidia, nebo jak se tady tvrdí, že je z Donbasu a že by chtěl vstoupit do vysílání.
Ano, ano, dáme mu prostor.
Tak
opuste, já jsem pro.
Po Skypeu. Tak opuste, já vám pouštím linku a
no,
ten telefon nevadí, ale Skype mi vadí.
Já
opouštím linku a vyzývám pana z Donbasu, aby zavolal.
Dobře, fajn, fajn.
Na shledanou čekáme na hovor.
Tak jo, mějte se zatím, díky moc.
Tak já se rozloučím taky. Naschledanou.
Naschledanou, děkujem.
Nechám vás v tom sám.
Jasně, jasně, já to nějak zkusím.
Naschledanou.
Tak, vážení posluchači, já tam pustím trošku hudbičky a mezi tím se zkusím spojit s tím pánem z toho Donbasu z Ukrajiny. Je to prý Rus a neumí moc česky. Tak uvidíme, vyzkoušíme, zatím poslechněte. Tak kupodivu se mi povedlo spojit na Ukrajinu, na Donbas s panem Alexandrem patrně. Uvidíme, jak se jmenuje. Já vůbec nevím, on se ozval sám, takže vyzkoušíme ho. Tak, halo, slyšíme se. Vy jste avizoval, že jste někde teď v současné době někde v Donbasu. Můžete mi říct konkrétně, kde se nacházíte?
No, teď se momentálně nacházím v Sevastopolu, v Krymu, takže trošičku umím. Ale před týdnem jsem byl v Donbasu, v Doněcku, takže můžu vám cokoliv povyprávit, protože já jsem čtu tě noviny a není to příjemný, protože ty lidi mě se zdá mají trošku takový zkreslený pohled na tohleto všechno, co se tam odehrává.
Ano, a to je velmi dobře, že jste se ozvali. Já vám moc děkuji, protože toto je autentický pořad přímo live, přímo jdete do vysílání, takže vás poslouchají všichni posluchači na našem svobodném vysíleči. Takže tady klidně skutečně můžete opravdu říct, co se tam dělo v tom Doněcku a co se... Jste tam byl minulý týden, ano, jste říkal?
Ano, byl jsem před týdnem.
Tak zkuste nám tady popsat, co se tam asi tenkrát dělo, nebo co se tam vlastně děje. Vy to tam máte kousek teď, takže asi víte, co se tam děje.
No, já vám řeknu, že žádná nějaká ukrajinská prostě osvobozující armáda se tam vůbec nic nedělá. Oni jenom vraždí, prostě doopravdy vraždí lidi. vraždí za cokoliv. Prostě pokud, já nevím, přijde nějaký vzvod, já nevím, jak se to bohužel v češtině říct, do nějaké vesnice a prostě ptají, kdo je separatista, nebo kdo prostě jakoby...
Chce Ukrajinu, kdo je pro Ukrajinu, jo, pro Kyjev?
No, ano. Kdo je lojální prostě tomu Donbasu a ano. Těm separatistům a prostě stačí jenom jeden ukazováček na barák nebo dům a jdou tam a vraždí úplně všechny. Ženy, děti,
a kdo to je? Kdo to je ty lidi, kteří vraždí? Kdo to jsou? To jsou ukrajinští vojáci nebo jsou to nějaký ty nájemní vojáci, kteří jsou tam z Ameriky nebo ze západu, ty banderovci, nebo kdo to je vlastně?
No, podívejte se. Já mám takovou informaci úplně pořád z prvních rук. A ty oddíly jsou různý. Jsou to jednou existuje regulární ukrajinská armie. To je jedna věc. Ano. Pak druhá věc jsou takzvané nacgvardie.
Nacisti.
Nacisti, ano. To jsou nacisty, ale v těch nacistech, třeba v těch skupinách, jsou dokonce i Češi, protože tam třeba na místě jedné vraždy objevili i slovník, česko-anglický, nějaký to najdete určitě na YouTube, to tam vytahli nějakou ženu z nějaký řeky a prostě začali hrabat v té místnosti a našli to. Mm-hmm. A pak další věci. Jsou tam Poláci určitě a těch Poláků tam prostě stovky.
Ano.
Jsou to tam Američani taky. Mm-hmm. Ale nejsem jistý, protože ani jednou nebyl jako zavražděn z těch Američanů. Já jsem neslyšel. Viděli Poláky, Češi jsme neslyšeli, na naší straně taky jsou Češi.
Ano, tam dokonce za to měli tady být potrestáni, kdyby se vrátili, že sloužili v cizí armádě, což tady současné zákony neumožňují. To byl nějaký pan Stejskal z Brna a ještě některý, teď nevím to jméno, odnikají tady z Litoměřic. U nás ty bojovali skutečně na straně Novorosy.
No, na straně Novorosy, jak byste věděl, tam už jsou zavražděno několik desítek Čechů.
No, tak vyjde dokonce.
To, co máte, no. Dokonce tak, no. Mm-hmm. No a nic, vlastně, když já vidím, že ukazují, že skutečně, že ta armáda ukrajinská nebo ty nacgvardějci jako pomáhají těm lidem, nebo to je lži, jenom vraždění tupí, vraždění vykrádání domů, prostě vyvozí úplně všechno. Já začíná prostě troubou a nějakou levnou televizi, úplně všechno, kradou úplně všechno, vyváží prostě autama. Já nevím, na co to jim je, ale tak to je, no.
Mm-hmm. A vlastně ty, jak bych to řekl, ty separatisti vlastně nedělají nic jiného, než se zkouší těm nájezdům loupežným, dalo by se říct, jak říkáte, bránit. A za to jsou vlastně označováni za ty separatisty a že to dělají vlastně oni všechno toto, že jo?
No, já se strašně omlouvám, a proč používáte ten výraz separatisty?
No, protože z toho řekl vy sám, já vím, že jsou to opolčenci, jak si říkají, že?
No, když lidi prostě chrání svý vlastní rodiny, svou vlastní zem, tak proč oni jsou separatisty nebo banditi?
Ne, já jsem naprosto stejného názoru. Ano, to jsou opolčenci, se říkají, že jo? Nebo jak se říkají?
Ano, opolčenci.
Ano. Takže já ten výraz používám vcelku rád, i když nevím přesně, co to znamená opolčenec. Můžete to nějak vysvětlit, co to znamená výraz opolčen?
Opolčenec to je ten člověk, který jakoby stál proti nějaký prostě síly, která jde na jeho území.
Aha, a proti agresorovi.
Ano.
To je taková domobrana, se tomu taky říká.
Domobrana, ano. Vždycky je to prostě, se mluví o těch lidech, kteří nemají nějaký armádní výcvik, kteří prostě vzali ty zbraně, aby chránili ty své domy.
No. A jak je to teď teda s poměrem těch sil, jak to tam teď vypadá, kdo tam vlastně má navrch, jestli tady se pořád říká, že každý den, že ty ukrajinský občas postupujou, pořád se říká, že postupují, najednou se zjistí, že jsou obklíčený, to už je teda starší zpráva. Jak to tam vypadá, jaké území vlastně teď jsou pod kontrolou těch a zase těch druhých, jak to tam vlastně, není tam nějaký úplně šílený zmatek, že nikdo neví vlastně, co se děje?
Ne, tam všechno ví, už jsou prostě, to víte, to přimíří v tom Minsku, ale to je jenom nějaký prostě slova. Existuje už označena jakoby hranice, kterou oni jako nevyslovují, že je to hranice, ale jsou. Já bych potřeboval spíš nějakou mapku, aby vám po těm malým výsledcem to prořikával. Já ji mám, ale tam mám v tom schovanou. Ale co se děje? Co se děje? No teď dneska třeba 2500 vojáků ukrajinské armády zašli zase v Doněcký, na Doněcké letiště, v Doněcký aeroport.
Čí to tam vlastně je? Kdo to má pod kontrolou?
To má je pod kontrolou. No, těžko říct, protože to, co vyplývá z toho analýzu teď momentálně na třeba 2 hodiny předtím, že tam zašli nějaký dobře vycvičený lidi od ukrajinské strany. Počet kolem těch 2500. A jakoby tě opolčenci snaží to udržovat, ten oblouk, jakoby, dá se říct, a začíná prostě masírovat, jakoby. To letiště, ale problém je v tom, že tam jsou nějaký ty speciální, jak by se to říct?
Jednotky, speciální jednotky ukrajinské.
Ne, speciální jednotky, to já chtěl jsem říct něco, bombouběžiště, já nevím, jak se to říct česky. Speciální sklepy, které používají vyloženě k tím armádním účelům.
Speciální prostě co? Speciální, ještě jednou?
Jak se to může říct? No, není to sklep. Není to sklep.
Sklep?
Počkejte. Když chcete bombardovat město, tak jsou určené místa, aby lidi schovávali se.
Jo. Bunker.
Jasně. No ta Češi mě úplně vylítala z té hlavy. Já se mluvám. No, takže oni jsou zasídlili v tomhle tom a
nebo kryt, taky se říká
jako,
kryt.
Jako ta obrana teď momentálně podle analýzu je špičková. Mm-hmm. A z toho vyplývá, že nejsou tam, jako oni nemyslí, že jsou tam Rusové, protože ten úplný obrázek té obrany se změnil razantně.
Jo.
A to je vložení za těch 2-3 dní.
No a já jsem se pořád nedozvěděl, kdo vlastně má teda pod kontrolou to letiště. Ukrajinci nebo ti opolčenci?
Ukrajinci, dá se říct, že Ukrajinci.
To... Ukrajinci, a oni teď se snaží ty opolčenci ho dobít, to letiště, jo? Protože ho
potřebují. Ano. Oni teď přišli na ten starý terminál a prostě tam se schovali, zhromažďovali, já nevím. Mm-hmm. To se, všechno se připravuje na takový skok na ten samotný Doněck.
Ano.
Takže to přimíří, to je taky lež, úplně prostě lež, protože každý den jdou intenzivné boje po celém území té Doněcké republiky.
No a teď jde o to, kdo to vlastně způsobuje. Když se na tom dohodli, tak jestli to způsobujou, jestli bojujou právě ty opolčenci, jestli začínají, nebo ty Ukrajinci. Tady se samozřejmě říká, že ty opolčenci pořád je napadají, že je provokujou, takže oni se musí bránit, ty Ukrajinci. Tak já nevím, co na tom je pravdy. Vzhledem k tomu ale, že teda to letiště je pod kontrolou Ukrajinců, tak asi to tak je?
No tak pokud celou zemi teď, když sledujete, já nevím, co vás tam ukazují, je nějaký hromadný hrobky.
Ano, to ukazuju.
Jich bude víc a jich je víc. Tam jsou tisíce a tisíce lidí. To nejsou prostě pár desítek nebo 5 člověk. To není. To tak není. A vždycky je to prostě, když odejde ta Nacgvardie nebo jako ukrajinská armáda, tak vždycky pak se po to nich najde. To zůstane.
Jo,
no, vždycky po nich to najde. Vždycky.
Dobře, toto jsou takové věci, které mě by dřív zajímalo, jaká tam je nálada mezi těma obyvatelstvama, které tam ještě zůstali, které ještě neutekli. A nebo když teda utekli, kam utekli z té oblasti? Utekli do Ruska nebo naopak na Ukrajinu?
No, To je různě, protože do Ruska to je jedna věc. Já třeba teď se nacházím v Sevastopolu a já patřím taky humanitárnímu batalionu Novorosii, takže my pomáháme těm zraněným lidem, které byly nejenom opolčenci.
A vy jste původně bydlel kde? Nebo
Praze. Praze.
Praze, dobře. A moment, ale teď asi, když mluvíte ukrajinsky, jste původně Ukrajinec, ne?
Ne. Já jsem Rus, který žil leta Litovci v Praze. Pak jsem přistěhoval nebo se vrátil do Ruska.
Kdy?
Pak jsem, no, právě že v únoru 2014.
2014, a kam jste se vrátil? Kde jste tam?
Do Sevastopolu.
Dobře. Takže
jsem stál u toho zrodu tí samoobrany tady v Sevastopolu.
To by možná bylo mnohem zajímavější pro naše posluchače říct, jak to tam bylo tehdy s tím referendem. A jak to tam, protože tady se neustále říká, že referendum bylo, ale že to bylo pod hlavněma samopalů, protože 99% Ukrajinců nebo těch obyvatel Krymu, že hlasovalo pro to oddělení a přiřazení se k Rusku, že protože měli za krkama za ruské samopaly, jo, za hlavou. Tak to se tady oficiálně říká a to je taková oficiální propaganda. Můžete říct, jak to tam teda bylo ve skutečnosti v té době?
No, já můžu vám říct, protože naša samoobrana se právě jako udělala nějaké kroky prevenci k tomu, aby nějaký ten pravý sektor nebo ještě nějaký další tam banditi přijížděli sem do Sevastopolu. Takže my jsme vychytávali jich v lese, v horách a nachytali, já vám řeknu, za necelý měsíc 800 kilogramů trotila.
Trotila, to je...
To je vybuštěna.
TNT, trinitrotoulen, jasně.
Ano. 800 kilogramů.
A u koho jste to našli?
A to jsou různé skupiny, které jsou prostě po maličkých skupinách, 10-12 lidí, všichni táhli přes lesy, přes cestičky do Sevastopolu.
A nebyly to, nemohli to být Rusové skutečně?
Ne, jaké Rusové?
Tak a teďko dochází k nějakému výpadku, teď nějak se nejsme slyšet. Aha. Tak to vypadá, že se přerušilo spojení konečně. Tak pořád nic neslyším. Aha. Takže já vám zkusím znova zavolat ještě, jestli to půjde, protože ono to opravdu vypadlo. Možná, že to zkusíme znova. Počkáme chvíli, vydržte, vážení posluchači. Můžu tam dát sice písničku. A vypadá to, že asi jo, protože spojení... Tak, už jsme tady? Už se slyšíme? Ano. Tak, byl nějaký výpadek. Takže my jsme skončili u toho, že jste našli nějaký ty lidi, kteří byli někde po lesích, někde na Krymu a měli u sebe výbušniny.
Ano, nesli výbušniny, byli s samopalama, s pistolema, prostě noži, já vám řeknu, těch zbraní bylo kolem tisícovky, 1100 s ničím, protože my měli přesné údaje nakonec. A samoobrana neměla nic. Za dva dny do referenda vydali na 2500 sebeobrany, samoobrany, 5 kalašnikových, aby chránili tě nějaký... aby nebylo nějakých provokací.
Ale oni tam stejně tam byli ruští vojáci, ty tam normálně byli, ne? Asi 20 tisíc nebo kolik tam bylo normálně,
ne,
na Krymu.
No, podívejte
jako,
se.
To bylo běžný, že tam byli.
Ne. Ta armáda tady jakoby existovala, my jsme viděli, že prostě jsou nějaké ty lodě.
Ano.
Ano. Pak byl nějaký delikt s letištěm Belbek, kde prostě ty nějaký vojáci neurčený, žádný Rusové, my jsme neviděli vůbec, oni neměli žádný nějaký prostě odznaky. Takže oni stáli prostě a zastavili auta, bylo tam asi 20-30 lidí, kteří zabraňovali vjezd a výjezd z toho letiště Belbek. Mm-hmm. A to je všechno. to na tom končí. Žádná prostě armáda, žádný nějaký tanky, žádný BTRy, žádný kolomety. Tady prostě nebylo.
Ani, tady lidi, tam nebyli tady, ani ukrajinský vojáci, ani ruský, nikdo tam nebyl?
Ne, ukrajinský vojáci byli všichni v svých těch částech, jakoby,
kasárnách,
a ti lidi prostě pohromadě vždycky u každé kasárny byli prostě, já nevím, 500 lidí, 100 lidí, 200 lidí, a oni čekali, jedno tam někdo prostě z těch Ukrajinců začal střílit z toho kulometu, z BTRu, jedno tam pustil to, ale pak to jakoby mluvilo a nějak dohodlo a konec oni jako se vzdali. Ale to bylo postupně, to bylo během měsíce prostě jednou, každý den něco, každý den něco.
Čili ty Ukrajinci, co tam byli v těch kasárnách, ty vojáci ukrajinský, tak ty vlastně se nezúčastňovali někde na tom referendum. Ty, někdo taky říkal, že se vzdali, že přešli k ruským vojákům. Někdo, že se vrátili zpátky na Ukrajinu. Jak to tam vlastně teda po tom referendu bylo? Vrátili se nebo tam zůstali tady ty ukrajinský vojáci?
No, pak to bylo dobrovolně. Že
jo, kdo chtěl.
Prostě, tě kontraktníky, kteří prostě měli nějaký kontrakt s tou ukrajinskou armádou, mohli dobrovolně vybrat buď nebo do ukrajinské armády, nebo do ruské armády. Tam byli jsou námořníci, třeba to Nachimovské učiliště, tak půlka z toho Nachimovského učiliště normálně odjela do Odesy. Prostě tady u nás ukazovali v televize, jak oni na rozlučinu rozplakali tam mezi sebou, že prostě nechtěli, ale vybrali, no. Každý vybral svou cestu.
Tady se pořád samozřejmě říká v těch oficiálních kruzích, těch mainstreamů, že to byla anexe Ruska, že to bylo prostě, že to zabrali Rusové, že to referendum, že se nemůže brát jako platný. Jak to teda probíhalo, to vlastní referendum, a vidíte to tam jako anexi?
No, to je taky, já bych řekl lži, protože já vám řeknu, 2 miliony lidí, kteří tady žijí, prostě všichni radovali. Tady existuje. Byli jsou,
co ty Tataři, co ty krymský Tataři?
No, to jsem chtěl říct, ale i z Tatarů. Ne všichni byli jakoby proti tomu Rusku. Já řeknu, že možná 2/3 prostě odmávali a řekli, že ano, že budem hlasovat za Rusko. A to jako dobrovolně, protože u nich tam jsou nějaký prostě ty starší lidi, kteří kontrolují prostě všechny tě rodiny a drží to a zastrašují. Takže nikomu nařídili, někdo z nich šel dobrovolně, ale celkově ten počet těch lidí, kteří hlasovali proti, na celém Krymském poloostrovu 30 tisíc. No a já dokonce i taky znám tady pár lidí, který prostě sousedy, který dávají tomu Rusku a že ano, špatně a že jsem šíří tam opravdický Ukrajinec, ale takových fakt jako 1, 2, 3. Ostatní lidi normálně tady plakali, když byl ten referendum, normálně brečeli.
Radostí předpokládám, radostí, ne?
Ano, radostí, protože ten Sivastopol je ruský město a tady 75% nebo 80% v tom Sivastopolu jsou Rusové, všichni.
Takže nejde jenom o Sevastopol, jde o celý Krym. A jak to bylo na jiných místech na tom Krymu? Podobně, nebo třeba byla nějaká oblast, kde to bylo jinak?
Ne, já jsem žádnou neslyšel a my jsme komunikovali jako samoobrana všude možně. Takže my jsme jezdili do Simferopolu, do Feodosy, do Kerčí, do Jalty, to je v Patouri, to je prostě celý ten poloostrov.
Jasně.
Jsme objezdili. Protože museli. Právě, že tam chtěli, aby jsme pozorovali, jak se probíhá tam, aby to tam bylo nějak všechno vyrovnané.
Kolik tam žije tak lidí celkově na Krymu?
Ještě jednou, prosím.
Kolik žije lidí na Krymu? Kolik má obyvatel ten Krym?
Tak kolem těch 2 milionů.
Celkově, kolem 2 milionů.
Ano,
většina samozřejmě ruská.
No, většina ruská. Jsou nějaký prostě údaje. 75% jsou Rusou, 20% tam něco procent Ukrajinci, i pak několik procent Tatarů, nebo 10% Tatarů. Já jsem přesně nepamatuju, já nebudu vám mluvit.
A jak tam, jsou tam mezi těma lidma nějaký, jak bych to řekl, nějaký neschody, nebo prostě jako mezi různýma národnostmi, jestli se nějak třeba nemají rádi, nebo jestli vedle sebe můžou existovat v minulosti, než se to stalo Ruskem a teď, změnilo se něco? V tom, jestli mezi sebou ty národnosti můžou existovat, nebo jestli proti sobě nějak se štvou, nebo jestli se navzájem nemají rádi, nebo naopak, nevadí jim to. Jak je to s náboženstvím, co se týče vyznání tam? Slyšíme se? Aha, tak. Tak bohužel se tady tak chytře ptám a on má, zase máme výpadek, tak já to zkusím ještě jednou, jestli to ještě půjde jednou spojit. Bohužel nastávají výpadky, no tak nedivme se tomu, je to přeci jenom dost daleko a tak vypadá, že to momentálně nejde, a to zatím zkusit písničku. Ale jakmile se spojíme, tak ještě budeme pokračovat, protože to je velmi autentické a velmi zajímavé přímo z Krymu, ze Sevastopolu, kde pan Alexandr patrně, neznám jeho jméno, ono asi ani nechce říct, aby někdo mu něco nevyvedl. Já to zkusím ještě jednou se spojit. Vydržme chvilku. Halo, halo. Vypadá to, že to ještě stále nejde. Takže nějakou písničku zatím. Halo, halo. Tak, tu máme zatím nějaký telefonní hovor, já ho ještě vezmu. Tak, slyšíme se, Svobodný vysílač, dovolá.
Dobrý den, já vás zdravím, Tasová.
Dobrý den, tak vidíte, už vás někdo předběh.
No, já jsem strašně ráda, že se to podařilo, protože Strejda bude potom asi poslal dobrý zpráv, no, já můžu potom říct, až jim to tam dají dohromady, jak to tam pokračuje, ta obnova.
Ano. Tak já jsem rád, že se
tam vybombardovali dvě nějaké elektrostanice, trafostanice, takže zase tam čas nemá proud.
Aha.
A jsem hrozně ráda, že se to povedlo, protože se potvrdilo, protože musím říct, na novinkách mě osvědčil jeden člověk, dal mi na výběr 4 možnosti, že buď mám mozek tak vymitý ruskou propagandou, že tam píšu, co tam píšu, nebo jsem přímo agent.
Aha.
A další možnost...
No, že vás platí určitě, Putin, to je jasný, to taky.
No a jo, a že si ráda vymýšlím, nebo že se ráda dělám zajímavou, nebo něco takového.
Jo,
takže on to stejně neposlouchá, no, takže...
Takový člověk přece nebude poslouchat takovýhle věci, ten si sedne k mainstreamu a bude poslouchat ty lži, který on chce slyšet, ne? Tak nebude přece poslouchat pravdu, to on by nepřežil, že?
Tak trošku mě mrzí, že to neposlouchá, že by teda opravdu viděl, že když tam píšu, co to píšu, tak to nepíšu ani protože bych byla ruský agent, nebo něco, zase tam musela smát, když je to tragické všechno. Mě mrzí... No, mi líto spíš toho člověka, protože on ten je opravdu úplně mimo.
No, tak bohužel, no. Mě mrzí, že to vypadlo, no, teď už se spojit nemůžeme, ale já vám slibuju, jako nejenom vám, ale i ostatním posluchačům, že zítra zkusím pana, asi Alexandr, podle jeho jména na Skypeu, kontaktovat znova, a aby jsme se ještě o tom něco popovídali, protože ono opravdu bude o čem mluvit. A to je paráda, že to je naprosto autentický, že to je o člověka, no, který žil tady, teď žije tam, je to Rus vlastně, zná tu mentalitu, zná ty lidi tam, ví, co se tam dělo, takže to je úplně krásný. A nějak to vypadlo. No ty tady píšeš, že nějak to vypadlo.
Mě to taky mrzí, protože já jsem se právě chtěla zeptat, jak to na něho působí, když vidí, jak se k tomu u nás stavíme a vlastně, že tam máme za teroristy, v podstatě, že nám to tady musel a takové, jestli to nějak vnímají, jako že jsme opravdu úplně hloupí, nebo...
No, já jsem k tomu chtěl dojít taky, něco, no. Tak pomalu jsem k tomu chtěl dojít takovýmto otázkám, takovým obecným.
Vítra, no.
Ale bohužel to vypadlo, no, je mi to líto. Nevadí, děkuju paní Tosová, že jste zavolala a doufejme, že zítra to vyjde a že budeme pokračovat v tomto velmi zajímavém hovoru.
Ještě jsem chtěla říct, ano? Že jsem na Facebooku zkusila napsat tomu panu inženýrovi Zítkovi.
Ano.
Tak uvidíme, jestli teda dá jsem tam tu vaši adresu e-mailovou. Tak uvidíme, jestli se ozve nebo neozve.
Počkáme.
Mhm.
Počkáme, fajn. Jo. Děkuju moc, mějte se hezky a my to pomalu budeme ukončovat, protože od 7 bude další pořad ze studia Ubuntu. Díky moc.
Jo, zdravím všechny, naschle.
Naschlenou. Tak bohužel do toho Sevastopolu se nám nedaří se znova spojit. Psal jsem tomu posluchači, který se uvolil a mluví tam odsud, aby zavolal zítra po 5. hodině opět do interakce v akci. Takže pokud někdo budete chtít slyšet opět autentický rozhovor, tak věřím tomu, že se zítra spojíme opět a budeme si ještě mnoho povídat o Krymu a o Novorosi, jak on říkal, a o tom, co se tam všechno děje. Opravdu z pohledu člena jakési domobrany, který to tam všechno vlastně má z první ruky. To je úplně perfektní věc a myslím si, tak a teď tady píše, že Pražská. Nevím, jestli zítra teda bude mít čas, ale doufejme, že jo. Píše mi to tady na Skypeu, já to zkusím s ním domluvit, protože to je opravdu perfektní, autentický pohled a vlastně jakýsi obraz toho, co se tam ve skutečnosti děje, abychom už nemuseli poslouchat ty naše proradné prestituty, které mluví úplný nesmysly, včetně pana velkého umělce Kocába a Bursíka, který burcujou na Staroměstském náměstí v Praze za ten pražský Majdan. Čili ty tam říkají úplný nesmysly, protože tento člověk, s kterým jsme před chvilkou mluvili, je přímo od tamtať a mluví úplně jinak. Teď mi tady píše, že zítra teda v 19 hodin jejich času, což je přesně v 17 tady, že patrně bude moc, takže těšte se, zítra se s ním opět spojíme a budeme hovořit o tom, co se děje na východě Ukrajině a především na Krymu.